У ефіры Радыё Свабода, вынікі дня 29 лютага. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. Усе паслы краіны ў развязу пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх сталіцах. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай ў развязу Майрай Морай, ад якіх беларускі бок учора запатрабаваў пакінуць краіну. Пасля нарады паслоў ў развязу ў французскай амбасадзе сёння часовы павераны ў справах Польшчы Вітальд Юраш паведаміў, што ўсе паслы пакінуць Беларусь цягам 3-4 дзён. Вашынгтон падтрымлівае патрабаванні краіны Еўразвязу спыніць палітыку ціску на іншадумцаў у Беларусі, пра гэта заявіў Дзярждэпартамент ЗША. Госць нашага ефіру – лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Ён пракаментуе новы віток канфлікту паміж Еўрапейскім звязам і афіцыйным Менскам. Апублікаваны новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд у краіны Еўразвязу. Цяпер ён уключае 231 прозвішча. У панядзелак у спіс дадаліся імёны 20 суддзяў і кіраўнікаў Каменскай міліцыі Александра Барсукова. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынка раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць там платны медычны цэнтр. У ефіры Радыё Свабода. Вынікі дня 29 лютага. І зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў з'ехаць з краіны для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў з судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам цяпер у спісе неўязных у Еўразвяз 231 прозвішча. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол фактычнага выдалення польскага амбасадара да прадстаўніцы Еўразвязу з Беларусі, звярнуўся да беларусаў па-беларуску са словамі падтрымкі. Паводле Туска, нервовая і рэзкая рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць, што санкцыі сапраўды перашкаджаюць рэжыму.
Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь.
Віцебскага актывіста Сергея Каваленку ўвечары 28 лютага перавезлі з віцебскага следчага ізалятара ў турэмны шпіталь пры менскай калоніі нумар 1. Раней у той жа дзень жонка вязня Алена Каваленка бачылася з мужам у ізалятары, пасля чаго перадала ягоныя словы, што ён мае намер працягваць галадоўку, хаця ўжо страціў каля 30 кілаграмаў. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у выкупленым памяшканні платны медычны цэнтр, а дзяржаўную паліклініку пераносяць у аддалены куток Кастрычніцкага раёну.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа ўсе паслы краіны ў развязу пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх сталіцах. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай Еўразвязу Майрай Морай, ад якіх беларускі бок запатрабаваў пакінуць краіну. Пасля нарады паслоў Еўразвязу ў французскай амбасадзе часовы павераны ў справах Польшчы Вітальд Юраш паведаміў сёння, што ўсе паслы пакінуць Беларусь цягам 3-4 дзён. Рашэнне аб салідарнай акцыі еўрапейскіх краінаў было хвалена учора на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Расказвае Валер Каліноўскі.
Першым тэрыторыю Беларусі пакінуў пасол Рэспублікі Польшча Лешак Шарэпка. Пра гэта свабодзе паведаміў першы дарадца польскай амбасады Павел Марчук. Наколькі доўгімі могуць быць кансультацыі амбасадара ў Варшаве, спадар Марчук сказаць не можа.
Пры нынешніх страстях сітуацыя можа павернуць у любую сторону.
Часовым павераным у справах Польшчы ў Беларусі прызначаны Вітольд Юраш, які ўжо кіраваў амбасадай амаль цэлы год пасля смаленскай катастрофы, калі ў Варшаву быў адкліканы былы амбасадар Генрік Літвін. Другой збіраецца сёння да канца дня пакінуць тэрыторыю Беларусі кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу Майра Мора, якую учора разам з Лешкам Шарэпкам выклікалі ў МЗС Беларусі. Пра гэта паведаміла супрацоўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
Да канца дня з'едзе, у нас нічога не памянялася, прынцыповае рашэнне ж прынятае, таму гэта толькі пытанне сённяшняга дня.
Сёння ў другой палове дня амбасадары Вялікабрытаніі, Вугоршчыны, Румыніі, Славаччыны, Нямеччыны, Літві і іншых краін Еўразвязу сабраліся на нараду на тэрыторыі французскай амбасады. Нарада доўжылася паўтары гадзіны. Па яе выніках дыпламаты прэсе нічога не сказалі. Была на нарадзе і прадстаўніца Еўразвязу Майра Мора. Гаворыць супрацоўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
Такія нарады здараюцца рэгулярна. Это, в принципе, абсалютна працоўны момант, там больш калі трэба ўзгадніць дадаткова было штось. Абавязкова былі скаардынаваныя, калі штосьці з'явіцца, мы абавязкова будзем рассылаць ці тэлефануем.
Польшчу на гэтай нарадзе прадстаўляў Вітольд Юраш. Паводле спадара Юраша, рэшта еўрапейскіх амбасадараў пакіне Беларусь цягам 3-4 дзён. Беларускіх амбасадараў з усіх краін Еўразвязу, апрача Польшчы і прадстаўніцтва ў Еўразвязе, не адклікаюць. Пакуль гэтае пытанне не разглядаецца, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных.
Нервная рэакцыя Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартиры ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает.
Тым часам прэм'ер Польшчы Дональд Туск таксама назваў рэакцыю Беларусі на чарговыя санкцыі Еўразвязу нервовай і даволі рэзкай. Паводле польскага прэм'ера, рэакцыя Менску сведчыць аб тым, што той тып санкцыяў, які падтрымлівала і надалей падтрымлівае Польшча, абумоўліваючы паляпшэнне стасункаў Еўразвязу і Беларусі паляпшэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, пачынае перашкаджаць менскаму рэжыму. Калі на шалях будзе знаходзіцца лёс палітвязняў, то Польшча заўсёды будзе выказвацца за ўвядзенне санкцыяў, заявіў Дональд Туск. Звяртаючыся да беларусаў, ён сказаў:
«Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будьте моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь!»
Сказаў сёння прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Афіцыйны Менск, як адзначаюць беларускія палітолігі, пакуль стрымана рэагуе на дыпламатычную вайну. Гэта тычыцца як афіцыйных чыноўнікаў, так і асноўных дзяржаўных медыяў. Некаторыя кажуць, што ўлады не чакалі салідарнай акцыі ўсіх краін Еўразвязу. Чым выклікана такая стрыманая рэакцыя, расказвае Уладзімір Глот.
Ніна Мазай, якая чольвае камісію па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, лічыць, дыялог паміж Беларусію і еўрапейскім звязам павінен пачацца без ніякіх перадумоваў з абодвух бакоў. Пра гэта яна казала сёння падчас прэсавай канферэнцыі.
Обе стороны имеют позицию, и только в двухсторонних контактах, в диалоге, где каждый имеет возможность высказать свою позицию, где стороны обсуждают спокойно и конструктивно эту позицию, может привести к какому-то результату. Я не берусь предсказать время и насколько готовы будут структуры европейские вернуться к этому диалогу. Я не думаю, что его надо оставлять какими-то условиями.
Отметно, что раней спадарыня Мазай працавала намесніцай міністра замежных справ амбасадарам. Вартымі жалю назваў падзеі намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Віктар Гумінскі.
То, што произошло вот буквально вчера, сегодня, конечно, заслужвае сожалення.
Тое, што адбылося учора, сёння, вартае жалю. Трэба сказаць, што ініцыятарам такіх дзеянняў не была Рэспубліка Беларусь. Палітыка, якую абралі кіраўнікі Еўразвязу, працягваецца не першы год. Мы ніколі нікому не пагражалі, а толькі адказвалі. Калі некаторыя асобныя палітыкі думаюць, што іх дзеянні застануцца без адказу, то яны памыляюцца. Мы – самастойная дзяржава, якая вырашае свае задачы, і калі яны не хочуць нам дапамагаць, то няхай, прынамсі, не перашкаджаюць. Я б параіў заходзіць Однім палітыкам звярнуць увагу на праблемы, якія існуюць у асобных краінах Еўразвязу і Еўразвязу на агул. Ім ёсць над чым папрацаваць. Толькі канструктыўны дыялог, паўтаруся, канструктыўны, без ціску на нас, можа даць свой плён. На жаль, гэтага сёння не адбываецца.
Это сегодня не происходит.
Такий тон заяви офіційних білоруських особов політолог Ігор Лялько тлумачить найперш тим, що влади явно не чекали такої солідарної реакції європейських дипломатів.
Відомо, що з економічного пункту гледження стосунки з країною Євросоюзу це вельми, ну, серйозна річ для підтримання білоруської економіки. Таке рішення відкликати усіх послів Євросоюзу це зниження узровню дипломатичних стосунків, фактично, коли це затягнеться на долго. Это все-таки для Менску нечеканная реакция. А тем более, что, зрозумело, после такого вельми вероятное дальнейшее поширение списку невъездных на все те персоны, принамсі, які были предугледжены, навряд ли зараз как бы зможе протягивать, настоивать на своем вето у относительно до чужа, например, Словения. У этой ситуации под великое питание ставится, знову-таки, ну, такое знаковое, особисто для Лукашенко, питание к проведению чемпионата света по хоккею 14-го года.
Что до стриманого, обмежованного адлюстрования дипломатичной войны у державных медиах, то тут думка экспертов огульная. Им вызначены межи, у яких можно нечто казать. И то, что покуль они не выходят за этой рамки, так само свечить про нечаканность для белорусских уладов солидарной позиции европейцев.
Передавав Владимир Глот. Як оцінюють дипломатичний кризис у дочиненнях поміж Євросоюзом і офіційним Мінськом білоруські політики і правооборонці, а так само громадські діячі? Чим йон викликаний, які будуть наступстви? Розказує Олесь Дащинський.
Старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін заявив, що Олександр Лукашенко мог скористати російський бок у передвиборчій боротьбі.
Навошто це було зроблено? Було ніяких тут преференцій отримати, це немогчимо. Може, у передвиборний період у Росії, нехто з Росії поуздівнічав на Лукашенка, каб він це зробив. Коли в ближайший час ми почуємо ніякі заяви від Федора Путіна на цей конт, то, можливо, корені це знаходяться у Росії. Ну, тоді це наогул глупство з боку Лукашенка, бо його просто використали і все. Часово використали для внутріполітичних справ у президентській гонці в Росії.
Поводля Калякіна, ад'їзд амбасадора Євросоюзу буде мати вельми серйозні наступства для Білорусі і для керівництва. Дії білоруського боку він назвав нечаканими і нерозумними, бо вони дають додаткові козири тим у Євросоюзі, хто виступає за санкції.
42% нашого гандлю знаходяться у Євросоюзі. У тим ліку нафтопереробка. Коли Європа відмовиться, це буде наогул смерть для белорусской экономики. Вельми шкадую, что жизнь наших людей знову будет погоршена, знову у нас не будет ни валюты, ни заробков, ничего.
Были кандидаты у президенты, наместник старшини партии БНФ Регор Костусев заявил, что терпение Заходу лопается и непригожие кроки белорусских уладов, на жаль, ведут до таких выников.
Зловку от всего этого выигрывает соседняя сходная країна, от этого выигрывает таки Кремль, и, на жаль, его мары сбываются, его помкнение мають становчий выник. Показываю сподевание, что белорусские влады зрозумеют свои помылки и постараются их в ближайший час выправить. Потому что от подобных кроков терпит, на жаль, наша країна, терпит белорусский народ. Еще больше узмацняется погроза страты незалежности нашей країни.
Наместник старшини правооборонча центру «Весна» Валентин Стефанович заявил, что всю отказность за дипломатичный кризис и за изоляцию Беларуси несе официйный Минск и непосредственно Александр Лукашенко.
Это, конечно, серьезная пораза дипломатичная нашего МЗС. Зараз влады будут находиться досить серьезно на становище, поскольку для обновления нормальных стосунков однозначно будет потребна серьезная кровь. Найперше вызволение политвязня, потому что это является передумовой для початку хоть каких-нибудь контактов.
Знак влады упорты не ожидали это робить. Памятаем про обещание, какое было не так давно сделано, не быть от двух политвязней вызволить, но показывается, что это были тактичные ходы белорусских владов. На самом деле, мкнение до реального вызволения не было.
Комментуючи дипломатичный кризис, за Євросоюзом були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич виказав переконання, що сенс у санкціях є, і вони урешті дадуть плен.
Відсилка американського амбасадора – це була вельми великою глупотою, а це глупота ще більше. Уміння створати ворогів внутрішніх і заміжних у Лукашенки вельми добре. Тепер, щоб відтягнути людей від внутрішніх проблем, від реального зниження заробків і пенсій, тепер будуть винувати ось це. Вся Європа ворог. Буде доволі така оголтілая пропаганда внутрішня, антиєвропейська. І в Росії ж прикладно те саме відбувається.
Меркує були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 29 лютого і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
До якой межи может дойти теперешняя дипломатичная война Минску и Брюсселю? Чего хочет досягнуть белорусское керавництво, наумысно обостряющее ситуацию? Как выглядит российский чинник в этом конфликте? На эти и другие вопросы в передаче «Экспертиза свободы» отказывают наместник керовника компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и политолог Юрий Чаусов. Ведет передачу Виталий Цыганков.
Экспертиза свободы у нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне. Беларуская ўлада выслала з Беларусі паслоў Польшчы і Еўразвязу, услед за гэтым Менск пакідаюць усе паслы краін Еўразвязу. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, гэта дыпламатычная вайна. Ну, я папросту ў шоку, як просто звычайны грамадзянін Беларусі. Блін, чаму адзін чалавек гаворыць ад імя ўсіх? Я не згодзен з ім катэгарычна. Вось. Ён мусіць граць па міжнародных правілах, яны прыняты. Ёсць ААН, ёсць розныя міжнародныя арганізацыі, усе.
Мы адні і другія вінаваты. Куражані, як малыя дзеці. Забірай свае грушкі, да, і хадзі з мае пісочніка. Я просто думаю, што будзе далей. Зараз ехала консульства працуе. Людзі візы атрымліваюць. Хорошо могилёвцам, да, им начхать на это все. А у нас заходний регион живе за кошт межи заходней. Вось, поэтому нам свариться тут не треба, домириться треба.
Негативно да это отношусь, бо треба, чтоб послы присутничали. Ответный крок, он актуальный, але я думаю, что это недобре. Повинно быть взаиморазумение и повага до наших громадян, так уж и до громадян Евросоюза.
Гэта было наша апытанне ў горадні. У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 29 лютага. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Усе паслы краіны ў развязу пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх сталіцах. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай ў развязу Майрай Морай, да якіх беларускі бок запатрабаваў пакінуць краіну. Пасля нарады паслоў ў развязу ў французскай амбасадзе часовы паверны ў справах Польшчы Вітальд Юраш паведаміў, што усе паслы пакінуць Беларусь цягам 3-4 дзён. Вашынгтон падтрымлівае патрабаванні краіны ў развязу спыніць палітыку ціску на іншадумцаў Беларусі, пра гэта заявіў дзярждэпартамент ЗША. Гостем нашага эфіру хвілін праз 10 будзе лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Ён пракаментуе новы віток канфлікту паміж еўрапейскім звязам і афіцыйным Менскам. Апублікаваны новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Цяпер ён уключае 231 прозвішча. У панядзелак у спіс дадаліся імёны 20 суддзяў і кіраўніка менскай міліцыі Александра Барсукова. Рашэнне аб гэтым прыняла Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Брюсэлі. Як сваякі палітвязняў ставяцца да дыпламатычнага крызісу, які пачаўся ўслед за пашырэннем санкцыяў Еўразвязу? І як фігуранты новага спісу неўязных каментуюць сваё знаходжанне ў гэтым спісе, расказвае Алег Руздзіловіч.
Негатыўна адаб'ецца. Гэтак Павел Севярынец адказаў на пытанне, як цяперашні дыпламатычны крызіс адаб'ецца на лёсе палітвязняў. Павел Севярынец сам адбывае хімію ў пружанскім раёне. Тым палітвязням, якія сядзяць у калоніях і турмах, на думку апазіцыйнага палітыка, могуць адцягнуць да максімуму тэрмін вызвалення. Але найбольшая пагроза паводле Павла Севярынца зараз узнікла адносна самога Александра Лукашэнкі, бо той застаецца сам насам з Расіяй.
Гоняем сам себе в кут, просто маниакально. Для чего это робить, як теперь тлумачить белорусскому народу, чему съезжают европейцы? Потому что супрать неправедных судей увели санкции, их не пускают в Европу. Цікаво, я слухал державной рады, ясно, подадут, покуль вот ничего не почу. То бок тут ситуация просто патологичная. Уражно, что Лукашенко губляет чуть на вот самозахование, потому что хаворка идет про то, что Россия тогда есть просто с потрохами. В первую чергу его, а разом с ним почне заготовить Беларусь.
Жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халип, так само означает, что керовник Беларуси своими руками разбурая дочинение за Европой. У Тимлику ставить под питание проведение у Менску в 2014 году чемпионату свету по хоккею. Лёс санкцию вы вырашили сами, и чемпионат свету по хоккею вы так само отменили сами, написала журналистка в артикуле «Хоккеист догулялся». Намеснік кіраўніка Малдоў фронту Наста Палажанка, невеста палітвязня Дзмітра Дашкевіча, гэтак пракаментавала дыпламатычны крызіс, які адбываецца зараз у Беларусі.
Тое, што
позиція білоруська годами пыталась домогшися, но сопротивляться єдиної позиції Європейського Союзу, яка була б зрозуміла і владам, і білорусам внутрі країни. В принципі, Лукашенко все це зробив сам, одним кроком. Я думаю, що він не чекав того, що Європейський Союз настільки консолідовано відкаже, але, звісно, що буде, будемо назирати. Це продають у Росії вибори, но я не думаю, что они вступятся в такую открытую оборону, потому что это как змагання с дипломатическими миссиями. Ухвалить этот учинок, значит, в принципе, вести в ней его конфронтацию внутри своей страны, я не думаю, что им необходимо это на передодні выборов.
Як реагують на санкції фігуранти спису 21-го? Керівник Мінської міліції Олександр Барсуков, який відкриває цей спис, оказався недосяжний для коментару. Підначалений Барсукова прес-секретар Мінської міліції Олександр Ластовський прокоментувати ситуацію не відмовився.
Не знаю, мені це все кажется таким смешным, нелепым. Угрозы эти. Могу сказать одно, что на работе это никак не изменится. Мы как боролись с преступностью, так и будем бороться, невзирая ни на какие списки, ни на что. Поэтому наше дело правое.
Усе остатнее у новом списке неуязных судзи, якія выносили присуды активистам демократичного руху. Сирот гэтых людей Александр Якунчихин, судья суду Центрального района Менску, який у лютым просудил административный арест правоворонцу Олегу Волчаку. Корреспондент Свободы дозвонился секретарце судзи с просьбой домовиться на конт коментару, але после гэтага телефон не отказал. Олег Волчак гэтак прокомментовал тое, что судья Якунчихин трапил у список неуязных.
Он заслуженно туда попал, особенно после того, как провел надо мной процесс. Чтобы люди понимали, что это не просто какое-то мщение, это грубое нарушение закона было. Напомню, что суд он проводил без удостоверяющего документа, которым является паспорт. Уже только на основании этого надо было судье отказывать сотрудника милиции в рассмотрении протокола об административной ответственности.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо правооборонця Олег Вовчак. Спіс нових неуязних ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Многие незалежные аналитики лічать, что политические санкции в отношениях до официального Минску не будут иметь плену, покуль не начнут подмацовываться заходами в галине экономики. Заход протягивает набывать у великой колькости белорусские нафтопродукты, металлопрокат, калийные угноения. Рассказывает Игорь Корней.
Як подкреслюють експерти, хоч візові санкції Європейського зв'язу і США кропково закринають більш за 200 білоруських чиновників, суддів, силовиків, але не впливають на поступлення у бюджет від гандлю Білорусі з країнами Євразв'язу. Так, за 2011 год Білорусь повялічила гандльове сальдо, якою дагэтуль було практично нульовим, більш як на 7 мільярдів доларів. Коли доля Євразв'язу у білоруській експорті у докризисний 2010-й не досягала і 30%, то летось, дякуючи льготним умовам поставок російської нафти, яна склала амаль 40%. Больш за 70% білоруського експорту нафтопродуктів припадає на Нідерланди. Об'єм експорту повялічився з 5 мільйонів тонн у 2010 році до 7 мільйонів тонн летось. Аналогічні тенденції і у гандлі з іншими країнами. Об'єм поставок нафтопродуктів у Латвію вираз з 850 тисяч до амаль 2 мільйонів тонн, а з Італії – зі 180 тисяч до 650 тисяч тонн. У ліку головних споживців так само Велика Британія, Польща, Литва, Естонія. Апроч того, Латвія і Литва мають дивіденди з того, що праз їхні порти нафтопродукти поставляються у Західню Європу. Ці готові Євразв'яз відмовиться від білоруських поставок дзеля впливу на політичний режим Лукашенки. Супрацькризисний менеджер М'ячеслав Бурак у гэтым сумняється.
Моє мнение таке. Всі рычаги впливу знаходяться у нас з вами. Внешне нам ніхто не поможе, кроме тих, хто знаходиться внутрі процесу. Вони руководствуються економічними своїми соображеннями. Якщо бензин в два рази дороже, якщо калійне угнаєння вигідно, це було б неправильно призивати їх, тому що ми тормозимо процес. Ми повинні робити. Це тільки через ті санкції можна повпливати тільки на те, щоб ми шевелились. Тому що це наша справа з ним справлятися. Чтобы мы справлялись, нам надо мозги прочищать. Нам, а не ему. Вот надо думать, как это нам прочистить мозги, чтобы мы поумели.
Белорусский экспорт у Евразвяз на две тротины складают поставки нафты и нафтопродуктов, что застается основным артикулом прибытку на заходнем керунку. У 2011 году нафтовый экспорт суммарно принес Беларуси больше за 10 миллиардов долларов. Наступный складник, калийное угноение, далеко от нафтового лидера и займая крыху больше за 8% из внешнего рынка. Следом идет прокат черных металлов. Белорусский дипломат, журналист-международник Михаил Батян пессимистично оценивает то, что теперешний дипломатичный скандал сможет подштурхнуть Евразвяз до введения экономичных санкций супрать Беларуси.
Коли сказать, что всем просто то,
что, на жаль, светом керуют гроши господарки. На первые идут экономичные интересы. Вот что, та из Голландии, ну, столько закупляю у нас продуктов, либо первое место занимаю по закупах нафты. Конечно, что себе убыток она не будет делать. В общем, что.
Полно один из буйных скандалов после Дроздова по масштабе.
Наполно так. Можно навод еще и мощнее. Сейчас, конечно, предугледить. Ну, я думаю, что, мне кажется, войны не будет. Ну, робить прогноз вельми тяжко. Останемся, ну, такой державой, как кажут поляки, на маргинесе, ну, скажем, на вельми шкода, что так называется. Мне, как было дипломату, как щирому патриоту своей державы, хочется, как она была в свете поважанная держава, вельми шкода за все это, что отбывается.
От 2008 года Беларусь працуе во умовах кропковых санкций с боку керавництва Злучаных Штатов Америки. Тем не менее, объем взаимного гандлю со Злучаными Штатами, администрация яких выступая последовательной прихильницей введения широкомасштабных санкций супраць белорусского режима, не надто изменяется. И в 2010-м, и летось он складал у среднем полмиллиарда доляров.
Рассказывал Игорь Корней, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Микола Чигирович из Новополоцку. Еще протягивается зима, еще сидят у турме политвязни, але весна непозбежная. Магчыма, раскидывать теперь улетки и нема особливого сенсу. Але деля приходу весны я раблю то, что могу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістов на свободу у нашым эфіры пазней сёння, а зараз рубрика «Саўка ды Грышка». Старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты сёння абмяркоўваюць новую дыпламатычную вайну Лукашэнкі з Еўропай.
Вы совели, извратели, учинивши дыпразнос, сами вы себе раздели и погнали на мороз.
Понимаешь, Грыша, нам Россия ближе, нам Россия многое дала. Понимаешь, Грыша, просто надо лыжи, лыжи и коньки ущезла.
Что за войны с евразвязом, что за битва, что за бой? Застанетесь со мнасом с экономикой свою.
Грыша, понимаешь, хоть ты мой товарищ, ты не поймешь меня, как не проси. Так приятно, Грыша, жня у коньки лыжи, выпить шарку шкваркой закусеть.
Зразумела мне, приятель, лепей стрэнемся пасля. Ты зусім не ў адэквате, немагчыма размаўляць.
Грышка, ў самом деле мы плявать хотели. Тебя судят нас, ці заклеймят. Мы у себя дома, вот дворец для дома. Скоро проведем чемпиона.
Я меркую, не ў забаве будзе вам і шах, і мат.
У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 29 лютага. З вамі Сергей Абламейка. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, лидером консервативно-христианской партии БНФ Зяноном Пазняком про новый виток конфликту помеж Европейским Связом и официйным Менском. А зараз крыху про надворье. Першая соковика в Беларуси будет воблачно с прояснениями, месцами невеликий снег або дождь, махчимый слабый гололед. Температура поветра ночью минус 4-10, при прояснениях до минус 13. Днем от минус 4 по поўднёвому сходе до плюс 6 по крайнем заходе. У Менску будет воблачно с прояснениями, без истотных опадков, вечером мокрый снег, гололед. Ночью минус 5-7, днем минус 1, плюс 1. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзею дня. Зараз Алексей Знаткевич подає основные белорусские новины.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў з'ехаць з краіны для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў з судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам цяпер у спісе неўязных у еўразвяз 231 прозвішча. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол фактычнага выдалення польскага амбасадара да прадстаўніцы еўразвязу з Беларусі, звярнуўся да беларусаў па-беларуску са словамі падтрымкі. Паводле Туска, нервовая і рэзкая рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць, што санкцыі сапраўды перашкаджаюць рэжыму.
Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь.
Віцебскага актывіста Сергея Каваленку ўвечары 28 лютага перавезлі з віцебскага следчага ізалятара ў турэмны шпіталь пры менскай калоніі нумар 1. Раней у той жа дзень жонка вязня Алена Каваленка бачылася з мужам у ізалятары, пасля чаго перадала ягоныя словы, што ён мае намер працягваць галадоўку, хаця ўжо страціў каля 30 кілаграмаў. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у выкупленым памяшканні платны медычны цэнтр, а дзяржаўную паліклініку пераносяць у аддалены куток Кастрычніцкага раёну.
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Госць нашага эфіру – лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Ён пракаментуе новы віток канфлікту паміж еўрапейскім звязам і афіцыйным Менскам. Зянонам Пазняком па тэлефоне гутарыць мой калега Сергей Навумчык.
Гэтымі днямі учора і сёння мы назіраем такую эскалацыю канфлікту паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. Ваша стаўленне да гэтай сітуацыі, чым гэта выклікана, якія гэта можа мець перспектывы для Беларусі?
Значыць, што датычыць усёй гэтай сітуацыі? Самым галоўным пытаннем зараз для Беларусі, для палітыкі, для ўсяго беларускага народа ёсць пытанне жыцця і смерці Сергея Каваленкі. Гэта ёсць пытанне нумар адзін. Чалавек, які за Беларусь, за сцяг, за ідэю ахвяруецца сваім жыццём. І ён паведаміў, што ён ідзе да канца. І ён пойдзе да канца. Мы яго ведаем, і жонка з гэтым пагадзілася. І вось сёння невядома, дзе ён. Ён знік. Яго недзе схавалі. Гавораць усялякую лухту, што яго там адправілі ў Мінск, там у шпіталі, гэтак далей. Ён на апошняй стадыі вычарпання. І гэта ёсць пытанне нумар адзін. Тое, што адбываецца канфліктам з пасламі, з еўразвязамі, дыпламатычная вайна, гэта ўсё выглядае па параўнанню з пытаннем жыцця і смерці Сергея Каваленкі мышынай вазнёй, якая ўжо была не раз, і якая доўжыцца ўжо 17 гадоў. Тым больш, што вядома, чым гэтая мышыная вазня скончыцца. А скончыцца яна поўнай перамогай Лукашэнкі і Масквы. Гэта прадумана вельмі рацыянальна, хладнакроўна, і ўся ініцыятыва ў руках Лукашэнкі і Масквы. Прытым не таму, што яны такія разумныя, а таму, што Захад у сваёй палітыцы абсалютна тупы. Гэта тупая палітыка. Яна не мае ніякіх аргументаў, ніякіх рычагоў уздзеяння на Москву і на Лукашэнку. Уся ініцыятыва зараз у руках Москвы і Лукашэнкі. Яны дыктуюць музыку і яны, як кажуць, пішуць гэты сцэнар. І вось гэта ёсць небяспечна ў першую чаргу для нашага беларускага руху. Таму што гэта сведчыць аб тым, што будзе падтрымка з боку Москвы. Лукашэнка ўжо дамовіўся з Мядзведзевым аб тым, што Расія асуджае санкцыі і атрымаў ад Москвы пэўныя гарантыі ў сваіх дзеяннях. Москве гэта выгадна, таму што яны робяць выбары, а акрамя таго, яны прывязваюць Лукашэнку да сябе. І такім чынам могуць поўнасцю, як кажуць, распараджацца його політикою, яку він уже самостійно вести не може. Для Лукашенки это выгодная певная гарантия протягнуть свою ладу с опорой на Москву. Так само перевести стрелки с политвязнев, с Коваленки, с всей этой говорки, с всем у другую плоскость. Размова будет все об иншим, а у этот час он сможет сделать зачистку, полную зачистку территории перед выборами у Беларуси. Ось уся гнюсность этой прописанной политики с Москвой, она зараз и почалася. А скончится, повторяю, полной перемогой этой московско-лукашенковской политики. Вот, и у вынику, как и в 98-м годе, это я послы тихенько вернуться назад с полным, как кажут, поражением за часы выборов. Гэта вельмі, паўтараю, небяспечная з'ява для Беларусі. І вынік будзе такі, як я сказаў, таму што гэтыя палітыкі на Захадзе, яны не маюць уяўлення, што адбываецца на Беларусі. У іх ліберальны склад думання. Яны так навучылі сваю апазіцыю на Беларусі. Яны думаюць, што на Беларусі змагаюцца за дэмакратыю. Они змагаются за демократию, за правы человека на Беларуси. Это то же самое, что у гитлеровским рейху змагаться за демократию и за правы человека. Треба змагаться сопрот Гитлера, сопрот фашизма. Вот сопрот чего треба змагаться. И простый рабочий Сергей Коваленко это сказал на всю Беларусь. За гэта трэба змагацца, за Беларусь, за сцяг, за кансалідацію ідэй, супроць гэтага рэжыму. Вось супроць чаго трэба змагацца, не ісці на выбары. Трэба байкатаваць гэты рэжым татальна. І выбары, што трэба каваць сілы на гэта змаганне, іншага шляху нема. А Захад змагаецца ў нас за дэмакратыю. І вось гэтае мысленне прыводзіць да паражэнняў аднаго за другім. І тое, што мы назіраем зараз, гэта чарговае паражэнне Захаду. Самае важнае гэта вывады, якія павінны зрабіць мы. І таму паўтаруся, пытанне жыцця і смерці Каваленкі не павінна адысці ў цень. Гэта ёсць галоўнае пытанне. Калісьці вялікі мастак Рафаэль сказаў, што калі б гарэў дом, дзе гарэла ўсё мастацтва, і гарэў бы кот, то ён ратаваў бы кота. З пункту гледжання факталогіі гэта смешна, а з пункту гледжання анталагічнага падыходу гэта правільна, таму што нішто, што зроблена рукамі чалавека, не мае значэння перад тым, што зроблена Господам Богам. І жыццё чалавека, яго ідэі, яго барацьба, якую ён падняў на ўсю Беларусь, нічога ніякого не мае параўнання з гэтай мышынай вазнёй, якую праводзіць Еўразвяз і Масква на нашай тэрыторыі. Беларусы не павінны ісці ў рэчышчы гэтай вазні, гэтай палітыкі, а ставіць свае пытанні выжывання нацыі, культуры, дэмакратыі, і консолідавацца на гэтай глебе, абараняючы сваіх герояў, абараняючы жыццё сваіх людзей, якія гатовыя аддаць, як кажуць, жыццё за ўвесь народ. Вот сутнасць таго, што адбываецца.
У цэлым трэба сказаць, што беларускае грамадства засталося, скажам так, спакойным да вось гэтага таго, што ў Віцебску адбылося, і да лёсу Сергія Каваленкі. Чым вы такую рэакцыю грамадства беларускага тлумачыце?
Беларускае грамадства змянілася ў думках. Яно яшчэ не змянілася ў дзеяннях, але першы этап яно ўжо прайшло, яно ўжо думае па-другому. І нават той же інтэрнэт, дзе вельмі спецыфічныя людзі збіраюцца, але ён 100% паказаў і адлюстраваў, як успрынялі барацьбу Сергія Каваленкі. Таму гэта пытанне часу. І важна, каб грамадская думка, каб наша грамадства не пашло ў шляпы завулак, у апендыкс, куды іх уцягвае гэтая тупая еўрапейска-маскоўская палітыка.
Тому що нічого, це абсолютно маргінальне, чим вони зараз займаються. Те посли вже 10 років назад виїжджали, приїжджали назад. Це нічого не впливає на наш льос. Нас будуть душити ще міцніше. Вони будуть між собою якісь там проблемки вирішати, тактичні. А у нас будуть людей кидати у тюрму і кидати на смерть. У мене таке підозрення, що Лукашенко тут готовий, це його загад, дати Коваленку 2 роки, що він готовий продемонструвати усім свою силу про смерть Коваленки. У мене є така думка, що це так. І коли не дай Бог так здариться, от тут громадство, от це не може бути тоді покинуто без відказу. От це вже без відказу не повинно бути покинуто. Тому що це вже перейдена тая червона риса, якою він страшив Захід. Ну, він страшив Захід, бо його вже план був з Медведєвим, як вони це будуть робити, і вони зараз почали це робити.
Я все ж таки хочу вернутися ще до цієї теми демаршу Європейського зв'язу. Ну, а на ваш погляд, який оптимальний алгоритм поводження у дочиненні до Лукашенка, до офіційної Гаменської, мог би бути з боку Брюсселя, чи ширей з боку Заходу?
З боку Брюсселя і з боку Заходу нема ніякого оптимального алгоритму. У них просто нема докладної системної політики відносно цього режиму. Вони його називають, як їхня опозиція, всі ці представники білоруським режимом. Їм уже 100 раз сказано, показано, як ця опозиція, яка сидить у тюрмі, до речі, як кажуть, услугу Лукашенку. Вони все одно його називають білоруським режимом. Який це білоруський режим? Це антибілоруський режим, який проводить етноцид білоруського народу. І треба називати речі своїми іменами. І коли називати речі своїми іменами, як назвав Сергій Коваленко, тоді становиться зрозумілою сутність боротьби. Але Захід ніколи цього не назве. І йому перешкоджає їхнє ліберальне думання. Бо тоді треба зовсім другу політику проводити, зовсім другі сили включати, зовсім другу ідеологію, і мати неку концепцію відносно Білорусі. Тому вони будуть жувати цю жвачку на конт демократії Білорусі і називати антибілоруський режим Лукашенки, будуть називати білоруським режимом. Це вже немагчимо терпіти, тому що це просто зневага, так не можна відноситися до народу. Народ нищить, знищають його школу, культуру, мову, обплювують, хвалять Гітлера, а вони його називають білоруським режимом, цей режим. Який же він білоруський режим? І що це за політика? Що це за політики? Вони що, сліпі? Вони в яких вони окулярах існують? Тому ніякого відказу ефективного з боку Брюсселя не буде. Ініціатива сьогодні у руках Москви і Лукашенки, і ця ініціатива буде увесь час. Я мав би прописати, як буде усе розвиватися по цьому сценару. Але кончиться повторюю тим, що тихенько ці посли вернуться, зроблять вигляд, що некі зробили уступки після того, коли цей режим зачистить все на Білорусі і сфальсифікує чергові вибори. От тоді все наладиться, почнуть тоді знову, тоді випустять в'язнів там некоторих, все. Це така гнюсна гульня, у яку обидва боки гуляють. Тому повторюю, що симетричного відказу з боку Брюсселю не буде, тому що його не існує.
Сьогодні Володимир Путін уже заявив, що цей конфлікт не перешкодить інтеграційним процесам поміж Білоруссю і Росією. З другого боку, ми назираємо в останні тижні такі кроки з боку офіційної Гаменської, які треба оцінити як ще більш сильне прив'язування Білорусі до Москви, ну хоча б, так сказати, фактично переход системи супротиповітряної оборони під контроль російського генштабу. На вашу думку, до яких межів у тим, що ви називаєте здачею суверенітету, може пасти Лукашенко? Чи є ніяка межа, де він, скажімо, у гэтым може спиніться? Чи нема межі, і він не спиниться?
Для його нема межі, коли справа буде йти об його уладі і об його існуванні. Ми його добре ведаємо, цю психологію. Що дотичить фрази Путіна, що це не перешкодить інтеграції, то це дипломатична фраза, яка показує, що ну, Лукашенко, значить, ми повинні зараз з нею об'єднатися. Не тільки війська, ми повинні і гроші мати агульні, ми повинні мати підприємства агульні і так далі. Я не об цьому і домовилися. Махчима навіть створивши графік гэтай палітыкі. Таму гэта вельмі празрыста, гэтая фраза Пуціна паказвае, у чым сутнасць дамовы Лукашэнкі, Медведзева і Масквы, і ў чым сутнасць гэтай палітыкі з амбасадарамі Еўразвязу, якая толькі што пачалася. Паўтараю, што ніякіх домовов з режимом Лукашенки не може бути. Ніякого становища, коли його може полепшити, демократизувати і так далі, його не існує. Гэта повторяю, гэта антибілоруський, антидемократичний режим, який працює у інтересах своєї влади, використовуючи інтереси чужої держави. І чужая держава з'являється значно мацнейшою і в політичному, і в економічному сенсі, і врешті розкінчиться тим, що він здасть усе і застанеться як пацук, загнаний у кут. Гэта, повторяю, для гэта істота для Білорусі вельми небезпечная для існування нашей нації. Ось про гэта треба думати, як ліквідаваць гэты режим, як об'єднаць націю на боротьбу з режимом, а не за демократію у режимі. Не буде демократії у режимі, в принципі, вона не може бути.
З лідером консервативно-християнської партії БНЕ Зяноном Пазняком по телефоні гутерів мой колега Сергій Навумчик. Ви слухаєте Радіо Свободи, виніки дня 29 лютого, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Словения не поспела. Ти страшно звонить на свободу. Орден для Коваленки. Калі халуї заговорять по-білоруску. Про гэта і ще про одного бусла у новой передачі «Звоночки».
Гэты выпуск «Звоночка» слухайте у нашым эфіры пазней. Гэта Радіо Свабода, вынікі дня 29 лютага. З вами Сергей Бламейка і нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Усе паслы краіны ў развязу пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх сталіцах. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай ў развязу Майрай Морай, ад якіх беларускі бок учора запатрабаваў пакінуць краіну. Пасля нарады паслоў ў развязу ў французскай амбасадзе часовы павераны ў справах Польшчы Вітальд Юраш паведаміў, што ўсе паслы пакінуць Беларусь цягам 3-4 дзён. Вашынгтон падтрымлівае патрабаванні краіны ў развязу спыніць палітыку ціску на іншадумцаў у Беларусі. Пра гэта заявіў Дзярждэпартамент ЗША. Апублікаваны новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны ў развязу. Цяпер ён уключае 231 прозвішча. У панядзелак у спіс дадаліся імёны 20 суддзяў і кіраўніка менскай міліцыі Александра Барсукова. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынка раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць там платны медычны цэнтр. Вы слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 29 лютого. І зараз на черзі наша рубрика «Портрет на фоні кратів». Сьогодні про Павла Сиромолотова. Він народився 30 красовіка 91 року у Бобруйську. Після школи скончив прахтех в учельню, працював на заводі, вучився в хіміко-технологічним технікумі на вечірнім відділенні. Узяти під варту 17 студзеня 2011 року за спробу підпалити у ніч на 17 кастрічника 2010 року будинок Бобруйської КДБ, у який був кинутий бутелька з запальною сумісю. 18 травня 2011 року разом з Євгеном Васьковичем і Артемом Прокопенком осуджений судом Бобруйську на 7 років позбавлення волі. Це пошкодження майомості у особливо буйному помірі. У кастрічнику 2011 року білоруські правооборонці признали Павла Сиромолотова в'язнем сумління. Розказує Інна Студзінська.
Павел Сиромолотов рос самым звычайным хатним хлопчиком. У батьков с ним николи не было проблем. У школе был середняком, поступил у ПТВ, отримал специальность. Працавал, пошел учиться далее, у техникум, расповяла мать Павла с подарыня Галина.
Одновременно он работал на заводе Ленина, металлургический завод, токарь, станочник, и учился в вечернем техникуме на теплоэнергетика. Времени у него не было, он до 5, например, он работал, а в 6 у него занятия, до 9, не там до 10 учился. Через технику. Практически он был спокойным домашним ребенком. Но никто от него этого не ожидал, что вот он полезет в эту политику.
У Павла было два захопления – компьютер и музыка, расповедая одноклассник Олесь.
Он занимался музыкой, писал музыку самостоятельно в программах, таких как FL Studio, самоучка он был. Там электрическое такое всякое. Когда-то мечтал стать музыкантом.
У школе Павел Сиромолотов с сябрами створили рок-гурт, кажа мать из подарыня Галина.
Они тяжелый рок играли, у него бас-гитара, он играл на бас-гитаре. И писал там какую-то музыку, аранжировки делал. Потом уже разошлись. Потому что кто-то поступил, разъехались из города. Поэтому у них так разошлась эта группа.
Ну а что до захопления Павла компьютером, у мати навод это выкликало тревогу.
Компьютер, это я считаю, что это уже зависимость была у него. С компьютером он сидел долго, и по 6 часов сидел.
Тому мати нияк не могла зразуметь, коли физично ее сын мог знайти час на некие тусовки, сябров. Целый день на праце, вечером занятки у техникуме, потом музыка и компьютер. Школьный сябр Олесь так само учинком Павла был вельми сдюлены.
Он был тихий, скромный. Сначала закончил училу, потом техникум хотел закончить. А дальше там кто бы знал бы. Значит, Паша, я 100% уверен, что это какое-то что-то необдуманное такое. И даже я смотрел видео это, то такой вид у него был, что, как вам сказать, полностью не понимал он, короче, что он делал, на что он шел. И вообще не понимаю, как там у него получилось, что какие-то идеи в голову проникли, я из понятия.
Спробу подпалу Бобруйского КДБ Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сиромолотов здійснили 17 кастрычника 2010 году. Арештовали их только проз 3 месяцы, 17 студеня 2011. Мати Павла с подарыня Галина дагэтуль не може опамятаться.
Для нас это был шок, даже когда его пришли забирать, их же забирали ОМОН в масках, с автоматами. Для нас это был вообще шок. Мы думали, что, ну, ошибка какая-то.
Як тлумачили сами хлопцы, акцию у Бобруйску яны зладили на знак солидарности с анархистами Игорем Оленевичем, Миколаем Дядком и Александром Францкевичем, обвинаваченными у спробах нападу на казино, на изолятор на Окрестина, антимилитаристского шестя каля генштабу подпалу будинку российской амбасады и осудженными поздней на серьезные термины от 4 до 8 годов. Валерия Хотина, жонка анархіста Миколая Дзятка, осудженого на 4 годы нібито за удел у тих акціях протесту, розповіла.
Я була здивлена акцією солідарності, яку зробили Васькович, Сиромолотов і Прокоп'янка. Полова там, не ведаю, анархістського руху було до такої ступені запужане гэтими допытами і то, що людям погрожали реальні терміни. І тут некі три чоловіки, які там дагэтуль, ну, один там був відомий, який стікує, остатні ввогуле, ніхто їх не ведав, навіть з анархістського руху. І тут яны робить эту солидарность с нашими хлопцами, для меня это было вельми дивно. Потому что люди просто реально показали, что яны готовы идти на такие кроки, потому что ничего ганишего яны максимум не смогли зарабить. В принципе, атакование структур репрессивных за все дымело и будет иметь место. Как бы там комусь не хотелось.
Дарэчы, Алінівіч, Дзядук і Францкевіч называюць сябе ідэйнымі анархістамі, чыталі Бакуніна, Крапоткіна, Махно. Што да Васьковіча, Пракапенкі і сэра Малотава, іх чамусьці ў СМІ і нават падчас суду таксама далучылі да анархістаў. Яўген Васьковіч, да прыкладу, у лістах за крату на волю нават звяртаўся да журналістаў: «Не называйце мяне анархістам, я нацыяналіст». Вось і маці Яўгена Васьковіча, спадарыня Рушанія, абураецца.
Я вас моляю, ерунду, говорят, да и все. Что больше внимания, наверное, было. Им до анархистов, как до космоса пешком. Бестолковые, начали геройствовать. Ну, погеройствовали на 7 годов. И учеба, и все на свете пошло на смарку. Никогда с властью, особенно с КГБ, никто бесследно не воевал. И какие-то были последствия. Вот такие.
Один из прихильников анархистского руху, городенец Олесь Дионисов, выказал такое меркование.
Первая реакция у людей, которые близкие до анархичных колов, были такие, что это оглед не ведут. Дома хто, сапраўды ілі яны, ці можа гэта проста хлопцаў падставілі. Таму я вам скажу так, што гэта некая моладзь, новае пакаленне, якое пайшло больш радыкальным шляхам. І пры гэтым яны ўжо з самага пачатку былі на некім такім узроўні, бо яны адразу ні з кім так не тусаваліся. Мне так падаецца, што яны спачатку паставілі такую задачу, каб ствараць такія вось аўтаномныя маленькія суполкі. І каб не кантактаваць ні з кім.
Як сказала маці Яўгена Васьковіча, спадарыня Рушанія, пагеройствавалі хлопцы на 7 гадоў. Іх бацькі прайшлі ўсе інстанцыі. Але і Вярхоўны суд адхіліў усе скаргі. Беларускія праваабаронцы прызналі Паўла Сырамалотава і асуджаных разам з ім Яўгена Васьковіча і Арцёма Пракапенку палітычнымі вязнямі. Адбывае пакаранне Сырамалотаў у Магілёве, у калоніі нумар 19. Двойчы родныя былі на спатканнях з Паўлам, на кароткім і на доўгатэрміновым.
Ну, что рассказывает? Говорит, что, ну, сложно, зона вообще сложно. Говорил, что у него два взыскания или замечания, но отказался комментировать, за что. На зоне не сладко, сами понимаете, но ничего не обсуждает. Сказал, мама это не обсуждает. Ну, конечно, худющие одни кости. Вид, конечно, у него страшный. Говорил, что после свидания он неделю отходил, как будто только опять посадили.
Сказала в интервью нашему радио мать и политвязня Павла Сырамалотова. Вы слухали радыё «Свабода», вынікі дня 29 лютага. З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўную тэму выпуска. Усе паслы краіны ў развязу пакідаюць Беларусь для кансультацыяў у сваіх сталіцах. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай ў развязу Майрай Морай, ад якіх беларускі бок учора запатрабаваў пакінуць краіну. Часова паверыны ў справах Польшчы ў Беларусі Вітальд Юрыш паведаміў, што ўсе паслы з'едуць праз 3 дні.